Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci me producentin Mahir Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim dhe si zakonisht në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Çfarë thot NATO-ja për nismën e re ballkanike dhe si shohin atë njohës të sigurisë në Prishtinë dhe në Beograd? Nga Kosova në Ukrainë, a mund të ndihmoj një mision i KFOR-it? E drejtë e fituar për ju e zbatuar, gjuha rome në përdorim zyrtar vetëm në letër. Që t'i dëgjoni të zgjeruar këto materiale, qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besonin.
Kosova, Shqipëria dhe Kroacia kanë nënshkruar një deklaratë për thellimin e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, duke synuar rritjen e ndërveprueshmërisë ushtarake dhe koordinimin e politikave euroatlantike. Kjo nismë, e cila përfshin trajnime, stërvitje të përbashkëta dhe luftimin e kërcënimeve hibride, ka ngjallur reagime të ndryshme në rajon, ndërsa Kosova e sheh si një hap për forcimin e sigurisë, Serbia e ka cilësuar atë si kërcënim për stabilitetin e rajonit. Mimoza Sadiku na sjell hollësi të tjera.
Kosova dhe dy shtetet e rajonit të Ballkanit Perëndimor, që janë pjesë e organizatës së Traktatit të Atlantikut Verior, Shqipëria dhe Kroacia nënshkruan këtë javë një deklaratë për themelim të bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë. Pa dhënë detaje konkrete, ministrat e mbrojtjes të tri shteteve thanë se do të rrisin ndërveprueshmërinë e ushtrive përmes edukimit, trajnimit dhe stërvitjeve të përbashkëta, si dhe do të angazhohen në luftimin e kërcënimeve hibride, por edhe do të koordinojnë politikat për integrime euroatlantike. Serbia e pa këtë si hap që minon stabilitetin rajonal dhe si kërcënim për integritetin territorial të saj, kurse Kosova tha se nisma duhet të shihet si kërcënim ndaj askujt, por duhet të pranohet edhe si mesazh se tri shtetet do të jenë të bashkuara përballë çfarëdo sfide apo kërcënimi. Njohës të sigurisë në Prishtinë dhe në Beograd nuk e shohin deklaratën si hap drejt formimit të një aliance formale të mbrojtjes, sikurse është ajo e NATO-s. Për Ramadan Ilazin, udhëheqës i hulumtimeve në Qendrën Kosovare për studimet të sigurisë, rëndësia e deklaratës qëndron te fakti se erdhi në kohën kur është rritur paparashikueshmëria e aliancave ekzistuese të sigurisë në botë. Ai e shan nismën si hap drejt forcimit të alternativave ose aliancave strategjike që Kosova të avancoj në aspektin e mbrojtjes, pasi ende nuk ka një rrugë të qartë të antarësimit në NATO.
Nuk jam optimist që kjo deklarat shënon fillimin e një krimi të një bloku formal të mbrojtjes, por më shumë të një grupi të ri të shteteve në Evropë, të cilat e dojnë të njëjtin shqetësim ose të njëjtin lexim të situatës së sigurisë në Evropën Jugëlindore.
Ilazi beson se misioni paqëruajtës i NATO-s në Kosovë KFOR dhe vet alianca do të jenë ombrell e këtyre bashkëpunimeve, pasi nuk mendon se Shqipëria dhe Kroacia do të vepronin në kundërshtim me interesat e NATO-s në rajon. Një zyrtar i NATO-s i tha Radios Evropa e Lirë se Shqipëria dhe Kroacia janë kontribuese të kamotshme për stabilitetin rajonal edhe përmes kornizës së KFOR-it. I pyetur për nismën e re, zyrtari tha se alianca është në tieni, por se u takon palve në shkruese të deklaratës të thonë më shumë. Pavarësisht se nuk ka formë në një marrëveshje ndërkombëtare, nisma me vullnet politik të palve mund të çojë në veprime të buta politike, sipas ekspertit për çështje të sigurisë në qendrën e Beogradit për politika të sigurisë Vuk Vuksanović. A i tha për Radio në Evropa e Lirë se bashkëpunimi ballkanik pjesërisht është nxitur mes paralajmërimeve për një reduktim të mundshëm të angazhimit të shteteve të bashkuara në NATO nëse evropianët nuk investojnë më shumë për mbrojtjen e tyre. Sipas Vuksanovićit, në një mjedis ku NATO ja nuk largohet, por siç tha ai, ku do psohet, mund të ndodhë që shtetet të caktuara të formojnë grupime jo formale për të bashkëpunuar. Kosova, Shqipëria dhe Kroacia paralajmëruan se nisma mund të zgjerohet me anëtar të rinj, ndonse s'kan përmendur emra shtetësh. Megjithatë, Serbia aludoi se një nga këto shtete mund të jetë Bullgaria. Edhe nëse i shtohen vendet e tjera, Ilazi nuk mendon se ky ky grup po lëviz drejt krijimit të një aliance ushtarake që mishëron parimet e NATO-s, sikurse mbrojtja kolektive. Beogradi kërkoi shpjegim nga Tirana dhe Zagrebi lidhur me qëllimet e nismës, teksa tha se nuk do të lejoj veprime të njëanshme që mund të rrezikojnë integritetin ton territorial, sigurinë e qytetarëve dhe paqen në rajon. Ministria e Jashtme dhe Diasporës së Kosovës u kundërpërgjigj, duke thënë se një sjellje e tillë e Serbisë paraqet një shkelje të re të marrëveshjes së Brukselit, e cila përcakton qartë se Serbia nuk do të pengoj marrëdhëniet ndërkombëtare të Kosovës. Ndërkaq Kroacia tha se ka kaluar koha kur Zagrebi i kërkonte leje Beogradit se si të vepronte e me këtë të bashkëpunonte. Për Vuksanovićin, Serbia më shumë gjasa e shek të nismës si provokim politik nga ana Zagrebit. Sipas tij, pushteti në Beograd mund të përdorë këtë zhvillim për të zhvendosur vëmendjen nga situata politike në Serbi dhe protesta që po mbahen atje tash disa muaj. Edhe Ilazi mendon se reagimi ashpër i Serbisë është thjesht për shkak të përfshirjes së Kroacisë, e cila në vitet 90 zhvilloi një luftë për pavarësi nga ish Jugosllavia. Megjithatë, ai konsideron se bashkëpunimi trapalesh është nxitur nga mendimi i njëjtë se Rusia ushtron një ndikim dashaqeçës në rajon dhe se regjimet autokratike në rajon paraqesin kërcënim për stabilitetin e Ballkanit, akuza që janë bërë vazhdimisht edhe nga autoritetet kosovare. Përderisa mendon se Kosova do të përfitonte shumë nga përvojat e dy shteteve të NATO-s, por dhe nga trajnimet e ndryshme, Ilazi shpreh skepticizëm rreth zbatimit të nismës, duke kujtuar nivelin e ulët të zbatimit të marrëveshjeve të mëparshme mes Prishtinës dhe Tiranës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
26 vjet më parë NATO-ja dërgoi trupat e veta në Kosovë për të garantuar paqen dhe sigurinë pas përfundimit të luftës. Situata e sigurisë u përmirësua ndër vite dhe misioni në Kosovë, KFOR, zvogloi numrin e trupave, megjithatë banorët lokal, shqiptarë e serb e duan ende praninë e tyre. Derisa i cilësojnë një tik paqëruesit, qytetarët e Kosovës vlerësojnë se një mision i ngjashëm do të mund të kontribuonte për paqe në Ukrainë. E dëgjojmë Flaka Zogun.
Zoran Spasiq i kalon mëngjeset me shpezët që i mban në oborrin e shtëpisë të tij në Rubovc të Lipjanit. Për serbin 56 vjeçar, jeta në këtë fshat 35 kilometra larg kryeqytetit kosovar është shumë më e qetë se sa 26 vjet më parë, kur Kosova sapo kishte dalë nga lufta me Serbinë, një konflikt që la mbi 13.500 të vrarë. Pas përfundimit të luftës, tensionet ndërtnike midis shumicës shqiptare dhe pakicës serbe u përshkallëzuan. Në këtë fshat të përzier etnikisht, tensionet u fashetën pas hyrjes së trupave paqëruajtëse të misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR.
Dy herë në javë, të hënave dhe të premtave me përcjellën e tyre shkonim në vendbanimet serbe për të blerë ushqimet bazë për nevojat tona. Gjithçka funksionoi në këtë mënyrë deri në vitin 2003, kur komandantët e KFOR-it vlerësuan se nuk ishte më rrezik për sigurinë.
Pas luftës në Kosovë, KFOR-i u vendos në shumicën e vendbanimeve ku jetonin shqiptarë dhe serb. Një kontingent paqëruajtësish u vendos edhe në fshatin Rubovc për të mundësuar banorëve lokal rikthimin në jetën e tyre dhe vijimin e punëve bujqësore.
Gjatë korjeve dhe mbjellave ata vinin në fusha me makinat e tyre dhe na siguronin mbrojtje, duke na mundësuar të kryenim të gjitha punët tona me ndihmën e tyre.
Në vitet e pas luftës, KFOR-i luajti një rol kyç në parandalimin e incidenteve ndërtnike. Kosova themeloi institucionet e saj dhe më 2008-ën shpalli pavarësinë, duke e bërë policinë e Kosovës përgjegjësen kryesore për sigurinë.
Ska e të bo, përgadita?
Sot, në fshatin Rubovc, Zorani bashkjeton me fqinjët e ti shqiptar. Nureddin Zaskoku ishte 8 vjeç, kur në vitin 1999, në fshatin e ti, hynë trupat paqëruajtëse të KFOR-it.
KFOR-it se ka orë, ka qenë shumë e mirë, se ka qenë i siguri edhe pi... Për shumë edhe për ne edhe për ta, se ka mujtë edhe mas luftës me pozë në shta për ta na i kërcënim për dikuj tjetër ose në e sen, e kështu ka qenë shumë e mirë, ka qenë e mirë sa ordo.
Për mes aktiviteteve për komunitetin, KFOR-i ndihmoj në rikthimin e jetës në normalitet.
Po në ka nimu me shumë sene, me aktivitete për me bashkëpunu, me lojra, me gjithë shka, bëdhen.
Forcat paqëruajtëse të KFOR-it, si misioni udhëhequr nga NATO-ja, u dërguar në Kosovë më 12 qershor 1999. Kjo bëri të mundur kthimin në shtëpitë e tyre të më shumë se 800.000 shqiptarve, të cilët ishin larguar me dhunë nga forcat serbe, si dhe kthimin e qindra serbëve që u larguan pas çlirimit të Kosovës. Kujtim Gjevori e kujton ende qartë ditën kur nga Maqedonia e Veriut hyri në Kosovë i shoqëruar nga trupat ushtarake të NATO-s. Në ato kohë, 21 vjeç, ai shërbeu si përkthyes për forcat britanike të KFOR-it.
Nuk e kemi ditë që kemi me zbrit këtu, ne veç kemi hyp nëpër helikopterat, atëherë kanë qenë helikopterat Chinook dhe para neve kanë qenë helikopterat Apache që janë qujtë atëherë dhe ai moment i nisjes në Kosovë me atë ushtri, duke pas parasysh çka kemi hekë, çu kemi qenë dhe çka kemi prit, ka qenë një moment që spodi, domethënë një dridhje, një rrëshqetje emocionale që kur në jetën time nuk më i me haru.
Derisa në Kosovë, misioni paqëruajtës i NATO-s ende ofron siguri, përfshirë mbrojtjen e kufirit me Serbinë, disa shtete evropiane kanë përmendur mundësinë e dërgimit të një misioni të ngjashëm në Ukrainë, e cila po përballet me pushtimin rus që nga viti 2022.
Një raport të zgjeruar në këtë temë do të mund ta dëgjoni në edicionin e lajmeve të orës 16.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimet.
Gjuha Rome kishte marrë statusin e gjuhës në përdorim zyrtar në Prizren në nëntor të vitit 2022, ndërsa në Graçanice ka pasur këtë status që nga shkurti vitit 2016. Ky status u jep mundësi të gjithë pjesëtarëve të këtij komuniteti të paraqesin të gjitha kërkesat dhe dokumentet, si dhe të pranojnë përgjigje në gjuhën e tyre antare nga institucionet apo zyrtarët komunal. Megjithatë, aktivistët thonë se kjo mbetet vetëm një drejtë e përfituar, por jo e zbatuar, shkaku i mungesës së përkthyesve rom në këto dy komuna. E dëgjojmë Dorontina Baftiun.
Të moshuarit nga komuniteti rom, kjo kategori e pëson më së shumti nga mungesa përkthyesve të gjuhës rome në institucionet komunale në Prizren dhe Graçanicë, sipas aktivistit Fatmir Menekshe. Për shkak të statusit të gjuhës në përdorim zyrtar, çdo qytetar rom në këto dy komuna do të duhet t'i ofroheshin shërbime në gjuhën amtare. Megjithatë, Menekshe nga komuna e Prizrenit thotë se kjo mbetet vetëm një drejtë e përfituar, por jo e zbatuar.
Tash e dim që plesht që ata me zorë zotrojnë gjuhën shqipe ose gjuhët e tjera, dhe plus në terminologji, në aspektin e marrjes së shërbimit janë të dobët. Ata mas pari ndjen një form inferior, e pastaj nuk e kuptojnë informatën.
Menikse thot se për arsye të terminologjisë së përdorur në institucione e dokumente zyrtare, njerëzit dëshirojnë sqarime në gjuhën e tyre amtare, kur kërkojnë shërbime në komunë, qendra për punë sociale, qendra të mjekësisë familjare e të tjerë. Gjuha Rome ka marrë statusin e gjuhës në përdorim zyrtar në Prizren në nëntor të vitit 2022, ndërsa në Graçanicë e ka pasur këtë status që nga shkurti vitit 2016. Por Menekshe thotë se qytetarët rom vazhdojnë ta kenë të pamundur të marrin shërbime në gjuhën e tyre amtare në këto dy komuna. Përderisa komuna e Graçanicës nuk u përgjigj në pyetjet e Radios Evropa e Lirë për këtë temë, nga komuna e Prizrenit thanë se janë procedurat e punësimit të një përkthyesi ato që po marrin kohë. Nën kryetari kësaj komune, Kujtim Gashi, tha se procedurat nuk varen nga komuna për shkak të buxhetimit nga niveli qendror, por shtoi se përpjekjet e tyre janë maksimale që ta përfundojnë këtë proces në afate sa më të shpejta.
Shiko, kjo është problem normal administrativ. Nuk është e lehtë u zyrtarizuar një gjuhë në përdorim, merr kohë, natyrisht kërkon edhe përkushtim, sepse duhen edhe resurse për me jetësu, dhe natyrisht gradualisht me kalimin e kohës, komuna do të përpiqet që të përcaktojë edhe përkthyes.
Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve e Kosovës tha për elin se nuk ka pasur kërkesë nga komuna e Prizrenit apo e Graçanicës për punësim të ndonjë përkthyesi të gjuhës rome. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë emision deri në takimin tonë të radhës. Bashkë mirë dëgjofshim.